Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. NATO garanton siguri në Kosovë, thot sekretari Aleancës Ushtarake Jens Stoltenberg. Tensionet Prishtin-Beograd po i rrisin vet lidhërët e dy vendeve, thon analistët. Ambasadori Amerikan në Shkup, në qendër të kritikave të partisë Macedonase, VMRO, DPMNE, analistët thonë se ky është rrezik. Forcet e sigurisë në Francë pengojnë një sulm të dyshuar terrorist pranë muzeut Luver. Në ndishtni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
NATO-ja do të ruaj praninë e saj në Kosovë për të garantuar paqe dhe stabilitet në këtë pjesë të rajonit dhe Evropës, tha sot në Prishtinë sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jens Stoltenberg. Për holësit e kësaj vizite, raporton Ziadin Gashi.
Stabiliteti i Ballkanit është shumë i rëndësishëm për NATO-n, andaj KFOR-i do të vazhdojë misionin e vet në Kosovë, ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Këto komente ai ka bërë në Prishtinë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se i siguronte kryeministrin dhe qytetarët e Kosovës se forca e KFOR-it do të mbetet në Kosovë për të siguruar një mjedis të qetë dhe paqësor.
NATO is in Kosovo. NATO
është në Kosovë. NATO e ka forcën e saj, KFOR-i në Kosovë, që garanton paqen dhe sigurinë në këtë pjesë të Evropës, ka thënë Stoltenberg. Kjo praninë e KFOR-it me mbi 4500 ushtarë, tha Stoltenberg, do të jetë praneshme në Kosovë për aq kohë sa do të jetë nevojshme. Por para së gjithash tani është koha për dialog, ka thënë ai. Në këtë kuadër, Stoltenberg u ka bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë, por edhe atyre në Beograd, që të vazhdojnë në dialogun në ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
NATO fully supports the EU-sponsored dialogue.
NATO jep mbështetje të plotë të dialogut të sponsorizuar nga Bashkimi Evropian. Ky dialog tani është rikthyer në binar me mbajtjen e dy randeve brenda dy javëve dhe unë e mirëpres këtë fakt, ka thënë Stoltenberg. Ai nuk ka preferuar të komentoj shumë shtrirjen e vazhdueshme të ndikimit të Rusisë në rajon, por ka rikujtuar se kjo pjesë e Evropës mbetet zonë strategjike e rëndësishme për NATO-n. Sa i përket forcës së sigurisë së Kosovës dhe transformimit të saj në forcë të armatosur, si kërkesë vazhdueshme e autoriteteve të Prishtinës, Stoltenberg tha se NATO mbështet të zhvillimin e kapaciteteve aktuale të FSK-s, kurse transformimi mbetet çështje ligjore që duhet të zgjidhet nga ana institucioneve të Kosovës. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se Kosova aspiron integrimin e saj në NATO dhe se të gjitha partitë politike, përfshirë ato në pushtet dhe opozitë, kanë qëndrim unik sa u përket integrimeve euroatlantike. Po ashtu Mustafa tha se institucionet e vendit e vlerësojnë lart praninë e KFOR-it në Kosovë dhe mbështesin vazhdimin e këtij misioni. Në kuadër të zhvillimeve politike, Mustafa tha se Kosova mbetet e angazhuar për dialog, përfshirë edhe Serbinë, në mënyrë që tensionet aktuale të tejkalohen.
Dialogu me Serbinë është orientim strategjik i politikave tona për normalizimin e marrëdhënieve me këtë shtet. Mirë po, përkundër kësaj çështje, ne kohëve të fundit kemi pas disa provokime sistematike për cilat jemi marrë vesh në Bruksel që ti ka përcejmë me paqë.
Institucionet e Kosovës, ka vijuar Mustafa, garantojnë në sigurin për serbët e Kosovës dhe angazhohen për integrimin e tyre. Kosova, tha tutje Mustafa, i gëzohet antarësimit të malit të zi në NATO dhe në këtë kuadër, a i tha se mbetet për kushtimi vazhdueshëm që të përmbyllet edhe çështja demarkacionit të kufirit me këtë vend. Po ashtu, Mustafa ka ngritur edhe nevojën e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura. Ky transformim, sipas tij, po mbahet peng nga ana e Serbisë përmes ndikimit që ka tek deputetët serb në Kosovë, të cilët nuk po e mbështesin themelimin e ushtrisë së Kosovës.
Nëse jemi fuqimisht të interesuar të transformojmë forcat e sigurisë së Kosovës në forcë armatosur, si forcë e cila do të jetë mbështetëse aktive paqes dhe stabilitetit, dhe se është në interes të Republikës Kosovës pjesmarja jo në operacionet e mbështetjes paqes preferueshme në nëmbrellën e NATO-s.
Kryeministri Mustafa ka siguruar sekretarën e përgjithshëm të NATO-s për angazhimin e institucioneve gjegjëse në Kosovë për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Gjatë kësaj vizite, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka takuar edhe presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, komandantin e KFOR-it gjeneral-majorin Giovanni Fungo, si dhe përfaqësuesit e tjerë evropianë në Kosovë. Kjo vizite sekretarit të përgjithshëm të NATO-s ka zgjuar interesim të veçantë për shkak të zhvillimeve globale politike dhe tendencave të Rusisë për rritjen e ndikimit në Ballkan dhe rolit të NATO-s në këtë pjesë të Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit po i rrisin vet liderët e dy vendeve me deklarata që po ndikojnë drejt për drejt në gjendjen e përgjithshme të sigurisë, thon analistët e çështjeve politike dhe ata të sigurisë. Sipas tyre, një nga veprimet që mund të ulë tensionet është rënimi i murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit janë rritur nga vetë liderët e të dyja vendeve përmes deklaratave të tyre dhe njëkohësisht po ndikojnë drejt për drejt në gjendjen e përgjithshme të sigurisë, kanë deklaruar analistët për çështjet politike dhe të sigurisë. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë u krijuan fillimisht me arrestimin në Francë të ish kryeministrit Ramush Haradinaj mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe dhe posaçërisht pas nisjes për në Kosovë të një treni me ikonografi kishtare mesjetare. Një mur i ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës në kohën e renovimit të urës mbi Ibër përshkallëzoi edhe me shumë raporte të ndëretnike. As takimet në kuadrë të dialogu që po zhvillohet me lehtësimin e BE-s që kishin për qëllim uljen e tensioneve, nuk arritën të pajtojnë palet. Zyrtarët evropian kanë shprehur shqetësimin e tyre me deklaratat e nxitse të dyja paleve. Analisti i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se politikanët të dyja shteteve me fjalorin dhe mesazhet e tyre po rrisin tensionet dhe njëherë shpondisin frikë të panevojshme tek qytetarët.
Politikanët në të dy vendet, pra edhe në Serbi dhe në Kosovë, në vend se të jenë lider, ata po vazhdojnë të jenë politikanë pikë së pare. Do thotë po shikojnë që mesazhi i tyre të çojë një mesazh përpara i cili ju konvenon atyre si politikan dhe jo si lider.
Lufta e fjalëve që nisi në javën e parë të janarit të këtij viti e ka tensionuar në mënyrë të vazhdueshme dhe të fuqishme situatën e sigurisë, thotë për Radion Evropa e Lirë, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, profesori sigurisë kombëtare në Kolegjin ISPE Burim Ramadani. Si pas ti në Kosovë, ekzistojnë elementet e mundshme të përshkallëzimit të situatës e sigurisë në teren.
Tensionimi i tashëm është kulmuar në raportet mes Kosovës dhe Serbisë dhe në raportet midis shtetit Kosovës dhe komunitetit serb, sidomos në veri, dhe si tilla mund të kalojnë në përshkallëzim të aspektit të sigurisë.
Një ndër veprimet që mund të ulë tensionet sipas analistëve në Prishtinë është rënimi i murit të ndërtuar në pjesën veriore nga vetë autoritetet lokale.